murojaat qilishni sababi shuki, hozir Xitoydagi aynan kursdoshlarim shu bilan birga Xitoyda Uxan shahridagi ta'lim olayotgan yaqinlarim juda yam kuchli xavotirga tushib qolishgan. Ular tinmasdan yozishyapti, mana shunaqa qilishyapti. O'zbekistondagi bir qator xususiy ommaviy axborot vositalariga shu aloqaga chiqishga harakat qilishyapti. U MyFive kanali markaziy studiya bo'ladimi, boshqa zamon harakat qilishyapti. Nimaga? Maqsad nima? Maqsad bu
Abubakar. Abubakar, siz o'zingiz ham Xitoyda o'qiysiz?
Ha, o'qiyman.
Hozirgi vaqtda qayerdasiz?
Hozir O'zbekistonga kelganman ta'tilga.
Ha, qachon keldingiz?
Biroz vaqt o'tib qoldi, hozirroq.
Yo'q, shu virus epidemiyasi tarqalgandan keyin keldingizmi oldin?
Undan oldin, virus epidemiyasi tarqalishdan oldin. U yaqinda chiqdi.
Dekabrda chiqdi.
Hozir bular mana shu virus iskanjasida qolgan hudud yopilib qolgan.
Bitta o'sha Uxan shahri emas, bugungi ma'lumotga ko'ra 10 ta bo'ldi. O'sha karantin e'lon qilingan shaharlar 10 taga yetdi soni. Demak, mana shu shaharlarda o'sha o'zbeklar yashaydigan shaharlardagi vaziyat, umuman o'sha yerdagi o'zbeklarning vaziyati sizga ma'lummi?
Ha, ma'lum.
Abubakir, siz O'zbekiston ichkarisida bo'lsangiz, Xitoydagi vaziyatni qanday bilasiz?
Xitoyda meni 30dan ortiq kursdoshlarim, o'zim mukallarim bor. Shu bilan birga Xitoydagi ijtimoiy tarmoqlarda faolman, hamda blogerman.
Demak, siz bloger sifatida vaziyatni kuzatyapsiz?
Ha, vaziyatni kuzatyapman. Chunki ular yozishyapti gruppalarda, aynan Xitoydagi WeChat ijtimoiy tarmog'idagi gruppada yoki Telegramdagi nimalarda yozishyapti. Ular menga tinimsiz bog'lanishyapti. Agar sizda mana shunaqangi bog'lanish imkoniyati bo'lsa, qanaqadir mayli ozodlikka bo'lsin, mayli O'zbekistondagi xususiy ommaviy axborot vositalariga bo'lsin, ma'lum qiling, bizda shunaqa qiyin vaziyatdamiz deb aytishyapti.
Qiyin vaziyatda qanday qiyin vaziyat?
Demak, o'sha shahar yopilib qolgan, u transport harakatlari cheklangan, chiqishda muammolar bo'lyapti. Bundan tashqari oziq-ovqat, ichimlik, dushet, birlamchi tibbiyot vositalari yetishmayapti hozir. Chunki magazinlar bo'shab qolgan, ko'plari yopiq.
Ular shahardan chiqib ketish harakatidami yoki ularga oziq-ovqat yetishmayotganidan shikoyat qilishyaptimi? Qaysi biri?
Hozir shunaqa bo'lyaptiki, universitetlar aytyapti, mayli biz sizni chiqarib yuboramiz, faqat universitet bilan shartnomani bekor qilamiz, deb aytyapti ekan ba'zi universitetlar. Ba'zi universitetlar esa sizlar kanikulda, misol O'zbekistonga ketishlaring mumkin degan, lekin shahar yopilgandan keyin bular chiqa olmayapti. Buni natijasida esa yopiq shaharda уже oziq-ovqat tanqisligi, ichimlik suvi yuzaga kelyapti, mana shunaqa muammolar. Hozir WeChat'da O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi shu Xitoydagi elchixonasi gruppa ochgan, lekin u gruppaga kirishda muammolar, klos qulf bo'lib qolganda.
Qayerda ochilgan va qanday nomlanadi bu gruppa?
WeChat ijtimoiy tarmog'ida Uxan 2020 O'zbekiston deb yozilgan gruppa. WeChat ijtimoiy tarmog'ida bu Xitoyda juda ham faol.
Bu aynan o'sha epidemiya, virus epidemiyasi bilan bog'liq holat uchun maxsus ochilgan gruppami?
Aynan o'sha uchun ochilgan.
Xo'p, o'sha
bir qator telefon raqamlari ham berilgan, o'sha Tashqi ishlar vazirligi aytgan.
Unda o'sha Tashqi ishlar vazirligi o'sha telefonlarga qo'ng'iroq qilishsa yoki o'sha gruppada yordam so'rashsa bo'lmaydimi?
Bu juda ham eng oddiy, eng qulay usuli, lekin eng qizig'i bilasizmi, o'sha guruhga kirish yopiq, shu bilan birga telefon raqamlari ishlamayapti.
Menimcha bitta emas u yerda telefon raqam bir nechta bo'lsa kerak elchixonaning telefon raqamlari.
Hozir elchixonaning o'zi tavsiya qilgan raqamlar bor edi, hop men nima qilib ham saqlab ham qo'ygandim. Ular taxminan 3 ta raqamni berishgan, lekin afsuski hozirgacha birontasi ishlagani yo'q. Budot ketadi, ko'tariladi, hech kim gapirmaydi.
Ha, demak, telefon ishlamaydi emas, demak, qo'ng'iroqqa hech kim javob bermaydi desiz, boshqa gap.
Ha. Javob bermaydi desam to'g'ri bo'ladi.
O'zi
gruppa esa yopiq.
Yopiq bo'lsa kim unga qo'shiladi? Qachon ochildi u? Qanday qo'shilish mumkin unga?
Menimcha 23 kuni ochilgan ijtimoiy shu nimada, WeChat ijtimoiy tarmog'ida ochilgan, uni o'sha poyezdga yozish kerak yoki QR kodni skaner qilish kerak. Shuna qilinganda ham ochilmayapti deb aytishyapti.
23 dekabrdami?
23 yanvar demoqchi edim. 23 yanvarda ochilgan
kecha
gruppa.
Kecha demak.
Kecha.
Ha, yangi ochilgan gruppa.
Yangi ochilgan. Hozir shuni alohida e'tirof etish kerak deb bilaman. Hozir u yerda o'zbekistonlik talabalar, o'sha boshqa shahardagi talabalar WeChat'da boshqa bir guruhni ochishdi. Bu guruhning nomini men sizga ham aytishim mumkin. Uzbekistan Students degan gruppani ochishdi. Bu gruppada o'sha Xitoyda ta'lim olayotgan faol yoshlar o'zaro pul tashlashib, o'sha yerda qiyin ahvolga tushib qolgan talabalarga hisob raqamlariga pul o'tkazib berish, ularga yordam ko'rsatish bo'yicha juda ham faol harakatlar boryapti. Chunki o'sha Tashqi ishlar vazirligi bilan nimani pasiyat bilan ochilgan kanal ishlamagandan keyin bu yerdagi tashabbuskor yoshlar o'sha gruppada u yerdagi qiyin ahvolga tushib qolgan talabalarga yordam berishyapti.
Abu Bakr, aytyapsiz, do'konlarda oziq-ovqat qolmagan deb. Pul nima uchun kerak ularga hozir? Qayerdan? Agar oziq-ovqatni jo'natamiz, oziq-ovqat orqali yordam beriladi desangiz boshqa gap, lekin pulni ular hozir nima qiladi? Pulni nima qilishmoqchi? Nimaga pul yig'ilyapti ular uchun?
Qarang, mana bunaqa oziq-ovqat magazinlari ko'p yopilgan. Oziq-ovqat tanqis. Mana shu vaziyatda o'sha pul bilan yordam qilishmoqchi, chunki boshqa yordam qilib bo'lmaydi, oziq-ovqat jo'natib bo'lmaydi.
Abu Bakr, pulni nima qilishadi ular? Nima uchun ularga pul kerak?
Pulni o'sha qimmatroq bo'lsa ham oziq-ovqat sotib olishadi ilojini qilib.
Demak, oziq-ovqatlar qimmatlashib ketdi desangiz boshqa gap.
Bu ham to'g'ri. Endi sifatli oziq-ovqatlarga bo'lgan talab ortib ketgan, chunki juda ham ko'p misol uchun oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishda uje qanaqa desam ekan, xohlashmayapti o'sha o'zbekistonda talabalar. Chunki sifatini bilib bo'lmaydi. Ko'cha ovqatlarda iste'mol qilish o'zi mutlaqo hozirgi kunda noto'g'ri qaror deyish mumkin.
O'zi hozir Xitoydagi oliygohlarda o'qish bo'lyaptimi?
Hozir ta'til. Xitoyda yangi yil, Xitoyning an'anaviy yangi yil bayrami bo'lgani uchun ta'til. Uje mart oyigacha. U hozir qaytib O'zbekistonga qaytish imkoniyati bo'lsa, qanaqadir shunaqa imkoniyat yaratishga yo'llarni ochib bersa, o'zbek talabalar o'zini istasdan qaytishmoqchi va martdan yana qaytib borib epidemiya ungacha bosilsa, uje harakat qilmoqchi qaytib borishga. Lekin shahar 10 shahar yopiq bo'lib turibdi-ku. Aeroportlar, transport harakati cheklangan, jamoat transportlari yurmaydi, metro ishlamaydi.
Abu Bakr, mana shu virus tarqalgan shaharlarda o'zbekistonlik talabalar soni haqida biror bir raqam bormi? Mana siz blogersiz. Shu bilan qiziqib ko'rganmisiz? Qancha talaba bor bu shu shaharlarda?
Birgina Uxanda o'zida 250 likdan ortiq talabalar ta'til oladi, lekin ta'til bo'lganligi uchun ular O'zbekistonga qaytishgan. Lekin ayrim ma'lumotlarga ko'ra, kamida 30 nafar o'zbekistonlik talaba qolgan o'sha yerda. Murakkab vaziyat o'chog'ida.
Bitta Uxan shahrida.
Bitta Uxan shahrida hali qolgan shaharlarda o'sha yopiq shaharlardagi qancha talaba borligini biz surishtiryapmiz, o'sha u yerdagi universitetlar bizga ma'lumot beringlar deb. Xudo xolasa bu haqda ham atroflicha ma'lumot beriladi. Hozir Xitoydagi do'stlarim, mana shunaqangi yaqinlarim, o'zim ukalarim ham o'zim mahalladan ketgan shunaqa qiyin vaziyatda turgani uchun men shunchaki jim tura olmaymanda.
Hozir ularga nima yordam kerak deb o'ylaysiz birinchi navbatda?
Birinchi navbatda yopiq shaharda shu uyga qaytaman deganlarga imkon yaratib berish kerak, o'sha kirish chiqishni u yerdan olib chiqib ketish kerak. Yaqinda hozir mana shu Uxanda ta'lim olayotgan studentlar, xorijiy talabalar, bitta o'zbekistonlik emas, Janubiy Afrika Respublikasidagi talabalar ham shu Janubiy Afrika Respublikasining Xitoydagi elchixonasi yordam chiqib olib olib chiqib ketishgan yoki mana bu Tojikiston fuqarolariga chiqishga ko'mak bergan uje sirasida qo'ng'iroqlarga javob berib.
Ular o'zlarining talabalarini olib chiqib ketishganmi?
O'zlarining talabalari bilan muloqot yarata olgan, shunaqa kanalni yo'lga qo'ya olishgan. Ular o'sha imkon bo'lsa olib chiqib ketishyapti, u talaba o'zini kistasidan ketyapti baribir. Lekin shu ular bilan muloqot maydoni yaratilganda, prosta qo'ng'iroqga javob bermasdan qanaqadir nima desam ekan, prosta jim turgani yo'q demoqchiman. Befarq emas.
Demak, elchixona xodimlari Xitoydagi o'zbekistonlik talabalarga bir e'tibor qaratishini istayapsizlar.
Albatta, e'tibor qaratib, mayli u yerdan chiqib ket, qanaqadir mumkin bo'lmasa, agar shu ularni o'zini xotirjamlik tushuna aytish kerak, baribir ham nimadir kam ko'z bo'lsa, ularga balkim yordam berish kerak. Mayli o'zini pullaridan bo'lsa ham, o'sha studentlarning pullaridan, lekin oziq-ovqatlar kam, do'konlar bo'shab qolgan deb aytishyapti-da. Reaksiya juda katta, bolalar kuchli xavotirga tushib qolishgan, ota-onalari ham qo'rqib qaytinglar deyapti.